Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania pentru alegerile locale nici n-a început bine, iar presa o reflectă deja în mod partizan, constată un raport de monitorizare.
De ce primăriile din Moldova nu respectă recomandările Curții de Conturi?
Și noi opinii de europarlamentari despre miza apropiatului summit de la Riga al Parteneriatului Estic. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Fostul președinte de la Banca de Economii, Viorel Bârca, a fost internat la un spital privat la scurt timp după decizia de luni a Curții de Apel de a-l transfera din arest la domiciliu în arest la izolatorul Centrului Național Anticorupție. Portalul ziarulnațional.md relatează că fostului șef al Consiliului de Administrație de la BEM i s-ar fi făcut rău și a fost internat pentru tratament recuperator de inimă la o clinică din Chișinău. Potrivit procurorilor, el este învinuit de încălcarea regulilor de creditare, în urma cărora banca ar fi fost prejudiciată cu 4,5 milioane de euro și aproximativ 4 milioane de lei. Un alt bănuit în dosarul băncilor devalizate, omul de afaceri Ilan Șor a fost lăsat în arest la domiciliu printr-o decizie luată tot luni de curtea de apel. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank se află din noiembrie anul trecut sub administrația specială a Băncii Naționale, care le-a creditat cu aproximativ 10 miliarde de lei pentru a evita lichidarea lor. Delegația Republicii Moldova la summitul Parteneriatului Estic de la Riga va fi condusă de președintele Nicolae Timofti. Președinția mai informează că din delegație vor face parte secretarul general al aparatului președintelui Ion Păduraru, purtătorul de cuvânt al președinției Vlad Țurcanu, ministrul de externe Natalia German, viceministrul de externe Daniela Cujbă și ambasadorul moldovean în Letonia Alexei Crăcan. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat la Bruxelles că a primit asigurări inclusiv luni de la șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, că parteneriatul estic nu se va dezvolta în detrimentul intereselor Rusiei. Vorbind la Bruxelles după reuniunea ministerială a Consiliului Europei, Lavrov a precizat că declarațiile sunt corecte și acum urmează să fie susținute și de fapte și asta se va vedea la summitul de la Riga, am citat. Summitul parteneriatului estic are loc pe 21-22 mai la Riga, în Letonia. La Moscova, Duma de Stat a aprobat proiectul de lege privind organizațiile indezirabile, o lege care, odată aplicată, va mări și mai mult presiunile asupra organizațiilor neguvernamentale. Și la Washington, Clubul Național de Presă a anunțat că în iulie îi va acorda un premiu pentru libertatea presei jurnalistei azere Kadia Ismailova, fostă colaboratoare a postului de radio Europa Liberă, Libertatea. Din decembrie, Ismailova este reținută sub acuzații considerate de Comitetul Internațional pentru Apărarea Jurnaliștilor drept fabricate. Clubul Național de Presă de la Washington îl va onora și pe jurnalistul Jason Rezaian, reporter la Teheran pentru Washington Post, reținut de 9 luni de autoritățile iraniene fără să fi fost judecat.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Centrul pentru Jurnalism Independent a publicat astăzi primul raport de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile locale din 14 iunie. Experții spun că majoritatea instituțiilor media analizate reflectă partizan campania și nu asigură pluralismul de opinie. Despre alte constatări ale raportului relatează Ala Ceapai.
Comportamentul mass media în campania electorală pentru alegerile locale nu diferă prea mult de cel din scrutinul parlamentar din toamna anului trecut, constată experții, monitorizând timp de două săptămâni 5 posturi TV și 5 portaluri online. Experții au ajuns la concluzia că majoritatea din ele favorizează direct sau mai subtil anumite partide și candidații electorali ale acestora. Despre alte concluzii aflăm de la directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Majoritatea mass-media monitorizate au eșuat să asigure pluralismul de opinie și au promovat intens agenda politică a unor candidați în alegerile locale. Toate mass-media nu s-au preocupat de educația electorală a alegătorului. Toate mass-media nu au asigurat un echilibru în ceea ce privește egalitatea de gen.
Tot toate cele 5 posturi TV monitorizate, și anume TV7, Prime TV, Canal 2, Moldova 1 și Accent TV, au depus la CCA declarații prin care se angajează să reflecte echitabil, echilibrat și imparțial campania electorală, așa cum prevede legislația. Cel puțin în principalele buletine de știri, cele 5 posturi TV analizate nu își respectă angajamentele asumate, constată experții. Bună oară, TV7 nici măcar nu include subiectele electorale la o rubrică specială, așa cum obligă legislația, se arată în raport. Directorul Asociației Presei Electronice, Ion Bunduchi, atrage atenția că 4 din cele 5 televiziuni nu au indicat intervalul maxim de timp oferit subiectelor electorale, excepția fiind postul public de televiziune Moldova 1, care a stabilit o durată maximă de 40 de secunde.
Dacă ne-am luat asemenea angajament, atunci ar fi respectarea principiilor de echitate și echilibru. În caz contrar, dăm dovadă de favorizare sau de defavorizare a cuiva. Dacă despre cineva vorbim mai lung, dar despre cineva mai scurt. Analizând modul în care sunt realizate rubricile speciale electorale 2015 sau alegeri locale 2015, peste tot am atestat acest dezechilibru.
Câteva materiale defuzate de posturile care ar aparține democratului Vlad Plahotniuc, și anume Prime TV și Canal 2, au fost calificate de expertul Ion Bunduche drept, citez, propagandă curată în favoarea Partidului Democrat, unul din partide care a încercat recent să interzică propaganda străină prin lege. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Anual, Curtea de Conturi estimează rapoartele sale o valoare a irregularităților de circa 8 miliarde de lei. O treime din acestea le revin autorităților publice locale, spun experții de la Centrul Analitic Independent Expert Group. Ei precizează că în ultimii 4 ani reprezentanții primăriilor nu au executat recomandările curții pentru eficientizarea cheltuielilor publice. Cum explică primarii aceste abateri și în ce domenii se înregistrează cele mai multe nereguli, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Cele mai multe cheltuieli neregulamentare au fost sesizate în sfera achizițiilor publice, începând cu etapa de organizare și până la executarea de lucrări. Experta Tatiana Sava spune că autoritățile publice își permit să accepte în concurs oferte fictive pentru a-i favoriza pe unii participanți la licitație. Chestionați de expert grup, mai mulți primari au invocat lipsa voinței politice și a capacității administrative, drept motiv pentru abaterile pe care le admit. Tatiana Sava.
Autoritățile publice locale spun că cauza principală la acest capitol este lipsa cunoștințelor. Și aici 30% din autoritățile publice locale au spus că ele lipsesc cunoștințele privind evaluarea ofertelor și lipsa mecanismelor de control intern. După asta, 23% au răspuns că cauza principală la acest capitol este corupția și traficul de influență. Este vorba de anume pentru acest capitol al achizițiilor publice de 400 de milioane de lei, din cei 950 de milioane de lei.
Atât rapoartele Curții de Conturi, cât și analizele experților arată că, deși contractul achizițiilor publice se încheie cu ofertantul celui mai mic preț, mai apoi apar diferite clauze ascunse și mascate care ridică, de fapt, valoarea acestor contracte, astfel fiind înregistrate pierderi anuale de circa 400 de milioane de lei. Gheorghe Răeleanu, primar degrevat de Cimișlia, spune că problema rezultă însăși din legea privind achizițiile publice, a cărei prevederi sunt în opinia sa neraționale. El notează că legea nu oferă un mecanism prin care autoritățile locale să se asigure de finalitatea lucrărilor, pentru că deseori câștigătorii licitațiilor tărăgânează lucrările după ce obțin prima tranșă de bani. Gheorghe Răeleanu mai spune că procedura achizițiilor publice este prea birocratizată, lucru care nu este neapărat în defavoarea celor care ocolesc căile legale.
La noi, Republica Moldova, spre deosebire țările unde este efect de la achiziții, la noi sunt vreo 4 sau 5 praguri permisive. Anul trecut a fost an electoral, ne s-a dat o leacă mai mulți bani și s-a convins toată Republica că nu avem capacitatea administrativă cu birocrația asta să facem treaba. Nu dă niciun efect sistema asta atât de sofisticată și birocratizată în luptă cu dilapidările, chiar și cu corupție. Eu sunt sigur că toți acei care vor să facă niște operațiuni dubioase reușesc să treacă pe lângă barierele astea.
De asemenea, autoritățile locale ratează venituri la buget pentru că nu intervin în cazul contribuabililor restanțieri, neavând perceptori fiscali, remarcă experta Tatiana Sava. Ea spune că oricum, după intrarea în vigoare a legii finanțelor publice, primăriile vor trebui să-și asume sarcina de colectare a datoriilor și să găsească fonduri pentru un angajat suplimentar.
Autoritățile publice locale care au capacități mai scăzute, presupun că ar putea să fie ajutate din partea inspectoratelor fiscale teritoriale, care deja au o bază impozabilă. Odată cu noua adoptare a legii finanțelor publice locale, ei vor trebui să o facă, vor ei sau nu vor. Pentru că ratările sunt foarte mari, 125 de milioane de lei pe an, asta este o cifră foarte importantă.
Ce soluții propun experții? Banii să fie dați în grijă autorităților publice locale, care vor cântări de 7 ori în atare condiții, înainte de a decide pe ce să-i cheltuie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Înaintea summitului de la Riga al Parteneriatului Estic, care va avea loc zilele următoare, corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, specializată în actualitatea legislativului european, și-a continuat seria de interviuri cu europarlamentari, tocmai pe tema relațiilor Uniunii Europene cu vecinii săi estici. Invitatul de astăzi, mai precis invitata, este europarlamentara portugheză Ana Gomes.
I think maybe some people have too much expectations. I don't. But I think it's important to actually assert that we need to support the 6 countries that are member of the Eastern Partnership.
Poate că unii au așteptări foarte mari. Eu una nu. Cred însă că este un summit important și că trebuie să spunem cu hotărâre că cele 6 țări care sunt membre ale Parteneriatului Estic au nevoie de susținerea noastră, să croim politicile în funcție de nevoile fiecărei țări, căci sunt diferite, să spunem clar că principalul obiectiv este transformarea societății din aceste țări în ceea ce privește statul de drept, participarea civică, respectul pentru drepturile omului, securitatea și facilitarea contactului dintre persoanele private. Tot acest proces are loc în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, care este cel mai mare dintre acești parteneri. Este important așadar să susținem aceste țări, să conștientizăm că este un proiect pe termen lung, iar Uniunea Europeană trebuie să dea o mână de ajutor societății ucrainene, de exemplu, care face eforturi să se transforme. Pe de altă parte, există celălalt grup de țări, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, care au un rol foarte important în privința securității energetice, de exemplu, dar care au mari probleme cu respectarea drepturilor omului, cazul Azerbaidjanului și Belarusului. Nu putem continua să ne facem că nu vedem faptul că în Azerbaidjan starea drepturilor omului este foarte proastă, în ciuda sumelor mari pe care guvernul le pompează în activități de public relations în Uniunea Europeană. Trebuie să susținem mai mult societatea civilă din aceste țări pentru ca aceasta să fie capabilă să-și joace rolul în aceste situații.
But then you have of course countries which play a very important role, for instance for energy security, but which have a terrible situation in terms of human rights. It's the case of Azerbaijan and the case of Belarus. And of course, we cannot continue to neglect that indeed in Azerbaijan the situation of human rights is terrible, no matter how much money the government has, including to pay for PR inside the European Union.
În ce măsură a modificat conflictul din Ucraina felul în care a abordat Uniunea Europeană acest summit?
Well, I hope that indeed our member states will realize that it's crucial that we really engage in helping the transformation of those societies.
Sper ca statele membre vor înțelege că este crucial să ne implicăm și să ajutăm transformarea societății în aceste țări. Mai multă democrație, lupta împotriva corupției, o monitorizare a utilizării banului public. Nu este neapărat ceva ce dorim noi, Uniunea Europeană, ci ceea ce ucrainenii, georgienii sau moldovenii doresc, oamenii de rând, adică. Unele elite din aceste țări sau din Uniunea Europeană, cred că ideea principală este pregătirea acestor țări să se alăture NATO. Eu nu cred că acesta este punctul cheie. Aceste țări vor avea securitate odată ce societatea din fiecare dintre ele se va transforma, când sistemul va fi unul în care va domni legea, în care societatea se dezvoltă, economia este sustenabilă, securitatea energetică este asigurată.
Iolanda Bădiliță cu un interviu realizat la Strasbourg cu europarlamentara portugheză Ana Gomes. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Lideri din Uniunea Europeană continuă să torpileze planul Bruxellesului de a impune cote de imigranți pe fondul valului de fugari care încearcă să ajungă în Europa traversând Marea Mediterană. Președintele Franței, François Hollande, a repetat astăzi opoziția Parisului față de propunerea respinsă deja de britanici, de spanioli și de mai multe țări est-europene. Cum veți auzi în relatarea lui Alexandru Eftode, ideea cotelor este însă doar una din fațetele planului european.
Uniunea Europeană a aprobat o misiune navală împotriva rețelelor de traficanți care atrag mii de fugari să traverseze Marea Mediterană spre Europa, dar un plan mai amplu pentru aplanarea crizei imigranților, care prevede împărțirea solicitanților de azil între țările membre, stârnește zâzanie. Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a spus că planificarea operațiunilor împotriva traficanților abia începe.
Hopefully, already at the next Foreign Affairs Council.
Mogherini și-a exprimat speranța că lansarea operațiunilor va fi aprobată în luna iunie la următorul Consiliu pentru Afacerile Externe. Există o înțelegere a stringenței situației, a spus Mogherini, a cărei țară, Italia, este destinația principală a emigranților care traversează Mediterana. Pe măsură ce se apropie vara, tot mai mulți oameni pornesc în călătorie, a spus oficiala. Guvernele europene au fost forțate să caute o soluție din cauza sutelor de morți pe mare, inclusiv înnecarea a 900 de emigranți la scufundarea unui singur vas luna trecută. Agenția Reuters notează că întărirea forțelor anti-imigrație de acasă îngreunează însă luarea unor decizii, dincolo de sporirea finanțării pentru operațiunile de prevenire și salvare. Reuters scrie că Uniunea Europeană dorește să captureze traficanții și să le distrugă ambarcațiunile în largul coastelor Libiei. Dar multe țări membre ar dori ca asemenea operațiuni să se facă cu mandat din partea Națiunilor Unite. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus că și alianța militară ar fi gata să ajute, inclusiv pentru că există riscul ca printre miile de fugari din Africa și Orientul Mijlociu să se afle insurgenți islamici.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de ultimele evoluții din Republica Moldova și de apropiatul summit de la Riga al parteneriatului estic. Tania Radu.
Reprezentanta Organizației Tinerii Moldovei, parte a platformei unioniste Acțiunea 2012, apare astăzi pe site-ul ziare.com cu o luare de poziție care explică agenda protestatarilor unioniști de sâmbătă de la Chișinău. Iulia Gramațchi amintește că Vlad Filat îi taxa pe unioniști în perioada când era premier drept adversari a integrării europene a Moldovei. De fapt, ei sunt adevărații dușmani a integrării europene, spune comentatoarea. Din cauza lor, finanțarea acordată de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea bunurilor publice ajunge drept în buzunarul unor funcționari sau în alți dregători. Din cauza lor, nu putem rupe dependența energetică față de Rusia. Această clasă politică șantajabilă și coruptă se teme de unire, scrie Iulia Gramațchi, autoarea acestui articol de la ziare.com. Tinerii protestatari unioniști doresc tocmai să nu fie nevoiți să plătească tarife mari de roaming și apeluri internaționale. Doresc ca biletele de avion spre Chișinău să fie la fel de ieftine cum sunt cele spre București. Scrisorile să nu mai facă 2 săptămâni din Moldova până în Germania. Așadar, noi unioniști au o abordare pragmatică, economică a chestiunii unirii. În numele lor, Iulia Gramațchi exprimă temerea că actualul guvern ar putea proceda față de manifestanți precum Ianukovici în Ucraina. Deși remarcă dimensiunea importantă a protestelor din Republica Moldova, se referă în special la cele provocate la Vama Leușeni de expulzarea activistului unionist George Simion, Alina Mungiu Pipidi insistă, în adevărul, că șansele de aderare a acestei țări la Uniunea Europeană au fost de la bun început nerealiste, la fel ca, sau mai ales, ca în cazul Ucrainei și chiar al Georgiei. Summitul de la Riga, tocmai asta s-ar pregăti să asume. Dar trebuie atenție în comentarea acestei evidențe. Văd că unii de la Serviciul de Informații Externe, scrie Alina Mungiu în acest comentariu publicat pe site-ul Adevărul, au adoptat acest punct de vedere, propagat și de unii analiști apropiați serviciilor americane. Se scrie prin paginile controlate de generalul Talpeș că la Riga va avea loc o nouă ialtă de la care vom fi excluși. Trebuie să nu înțelegi, vorba profesorului meu Ghiță Ionescu, scrie Alina Mungiu, ce a fost ialta ca să spui așa ceva. În opinia comentatoare, Europa nu a avut încotro. Adoptă calea cea mai realistă, și anume de a îngheța conflictul din Ucraina, cu consecințele știute pentru țările vecine cu aspirații europene. Pentru România, problema e însă alta, arată ea. Președintele României nu exprimă un punct de vedere puternic față de chestiunea Moldovei, exact în momentul în care la Chișinău vor unire 30.000 de oameni ieșiți în stradă. România merge la summitul de la Riga, dar nu se știe cu ce poziție. Ori abia acest lucru este grav. Să mai adăugăm și poziția Alinei Mungiu PPD față de expulzarea din Republica Moldova a lui George Simion. Nu sunt adepta destabilizării țărilor vecine prin demonstrații, dar n-a existat niciun motiv legal valabil ca domnul Simion să fie expulzat. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Filomena Marturano, sau Divorț în stil italian, astfel se numește spectacolul după piesa lui Eduardo de Filippo, montat la Teatrul Național Mihai Eminescu de regizorul Alexandru Vasilachi. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu actrița Silvia Luca, interpreta rolului Filumenei, despre impresiile ei după prima prezentare a spectacolului în fața publicului de la Chișinău.
Vreau să vă întreb mai întâi dacă nu v-a fost cumva frică să intrați în apa în care s-a scăldat vedeta vedetelor,
Sophie Loren,
cu filmul celebru, și dacă v-ați propus să fiți altfel, să o depășiți, să vă apropiați de ea, sau să faceți cu totul altceva?
Nici de cum nu mi-am propus să o depășesc. Pentru mine este o actriță absolut extraordinară, dar m-am străduit să nu mă gândesc la asta, pur și simplu, să merg pe calea mea, fără ca să mă uit stânga-dreapta cine a jucat, mai ales că știu să recunosc actorii extraordinari, dar niciodată n-am avut idoli. Să zic, Doamne Dumnezeule, vreau să joc ca ăsta, nu.
E logic, atunci... dumneavoastră sunteți deja idoli.
Nu, nu prea mult spus. Dar, într-adevăr, am încercat să merg pe calea mea fără ca să mă gândesc la faptul că a jucat Sophie Loren, că... pentru că asta chiar te-ar încurca. O mare actriță, un talent enorm, icoană, practic. Și atunci, dacă te-ai gândit la asta, cred că te-ar încurca, și am alungat pur și simplu gândurile astea și am zis că merg pe calea mea.
Eu, care am stat în sala de spectacol, trebuie să vă spun, chiar am uitat de Sophie Loren. Mulțumesc că m-ați ajutat. Preț de o oră se întâmplă o bulversare a vieții unui cuplu. Sigur că e maestria dramaturgului și a regizorului. Dumneavoastră, când prezentați această poveste, ce vreți să-i spuneți publicul ăsta de la Chișinău, care poate are necazuri uneori mai mari decât Filomena și partenerul ei?
Și necazurile chiar sunt foarte mari pentru oamenii de aici, după cum se vede, mai ales în ultimul timp, dar am încercat să intru în pielea femeii asta și să joc sincer situațiile care au fost propuse de către dramaturg și regizor. Trebuie să încerci să înțelegi cum ar fi să le spui copiilor tăi abia la 46 de ani că sunt copiii tăi.
Povestea pe care o interpretați dumneavoastră este de genul paliativelor sau este despre viața oamenilor care stau în sală?
Nu neapărat despre viața oamenilor care stau în sală, dar eu cred că povestea asta îi ajută pe oameni să-și uite necazurile lor, chiar dacă sunt mai mari, pentru că o poveste dintre un bărbat și o femeie întotdeauna este interesantă. Bineînțeles, și faptul cum este expusă ea în scenă.
Regizorul a spus că este o tragicomedie într-un interviu. Sigur că comedia este mai puțin prezentă dacă pornim de la fabulă, că un om la 52 de ani află că are un copil pe care nu el l-a crescut sau l-a crescut din banii pe care Filomena i-a scos subtil din portmoneu. E o poveste comică, dar mai curând tragică.
Este un fel de, nu știu, muchie de cuțit între comedie și dramă. Deci nu e până la capăt nici una, nici alta. E muchia de cuțit aia care este destul de greu să o aduci, să o relatezi în scenă. Dar după reacția publicului, eu am fost surprinsă de reacția publicului în momentele când se râdea, acum, unde ziceam că aici cred că publicul o să reacționeze prin faptul că râde. Și a fost bine că a fost așa. Pentru că nu sunt numai lacrimi de la început până la sfârșit, ceea ce n-ar fi bine, eu cred. Și atunci când este ceva îmbinat din astea două, dar totuși e pe muchie de cuțit.
Tradiționala întrebare, cât de mult vă epuizează această ipostază când spre sfârșit chiar trebuie să plângeți, pentru că ăsta e deznodământul și vă bucurați că în sfârșit puteți plânge și femeia asta care timp de 25 de ani se abține de la plâns pentru că nu-și poate permite acest lucru și izbucnește, cât de epuizantă este această ipostază și ați fost întrebată, cred că de 100 de ori. Eu vă întreb a mie una oară.
Epuizarea vine mai degrabă din emoție foarte puternică, nu din aia că ai de spus mult text, că ai de alergat în scenă dintr-o parte în alta. Epuizarea vine într-un fel din emoție, dar nu este o epuizare, mai degrabă e o oboseală cu așa un pic de tristețe, un soi de tristețe, un fel de melancolie, de aici vine. Puțin oboseală vine după spectacol. Și dacă mergi corect, scena de la final, unde ea izbucnește în plâns, nu este complicat să o faci.
Pentru un actor talentat. Cum sunteți recompensată? Ochii, aplauzele, atenția. Acum, la premieră, ați obținut recompensa pe care ați așteptat-o?
Știți, poate este foarte banal și cred că foarte mulți actori au spus despre asta, dar noi știm foarte bine remunerarea materială pe care o au actorii și nu mai cred că trebuie discutată, că e clar că este sub nivel, dar recompensa, totuși aplauzele și eu niciodată n-am crezut actorii care spuneau că nu mă interesează cum reacționează publicul, eu joc pentru mine. Păi în cazul ăsta te duci la bucătărie și joci.
Când îți îmbai.
Nu cred în așa ceva. Totuși, în momentul când vezi publicul aplaudând, este o emoție absolut extraordinară. Și eu cred că de aici undeva actorii și se reîncarcă pentru a merge mai departe și sunt și absolut sincer vorbesc despre asta. Dacă n-ar mai fi asta, atunci ce-ar fi?
Dumneavoastră, din scenă, observați că publicul a revenit la consumul pieselor de teatru din anii ciuchiniștilor?
A revenit. Sălile sunt pline în teatru. Oamenii vin la teatru. Oamenii vor să vadă, oamenii vor să asculte. E foarte îmbucurător faptul ăsta. Mai ales rămâi trăsnit când în plină iarnă, când florile sunt atât de scumpe și vine spectator care se vede de la o poștă că este îmbrăcat modest, el vine cu buchet de flori. E ceva care eu nu mi-o pot explica. Zic, ei, cum de omul ăsta și-a permis în plină iarnă să cumpere flori? Și vin.
Eu vă doresc cât mai mulți spectatori și ne dorim nouă cât mai multe premiere.
Vă mulțumesc foarte mult. Da, domnule, să fie premierele și veniți la teatru. Da, vă așteptăm.
A fost actrița Silvia Luca, intervievată de Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Sorina David de la publicația electronică e-sănătate.md.
Șef de direcție la Ministerul Sănătății și director de spital în același timp. Se întâmplă în Moldova, unde cele două funcții par să fie compatibile și să nu genereze conflicte de interese. Este vorba despre Alexandru Holostenko, care a deținut timp de mai mulți ani funcția de șef de direcție al managementului personal medical și care, mai nou, a fost numit și director la Spitalul Municipal Valentin Ignatenko printr-o decizie a Consiliului Municipal Chișinău. Pentru șefia acestui spital se bat trei oameni în două litigii paralele. Pe platforma e-sănătate.md puteți citi și un interviu cu rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Nicolae Testinițanu. Acesta consideră că în sistemul medical din Moldova nu există oameni integri, iar această problemă are o origine adânci. În opinia lui Ababi, vinovați de aceasta se fac specialiștii de vârsta lui, care au format o bună parte din medicii care muncesc în sistemul de sănătate din țară. Pentru că moda germenilor și vlăstarilor prinde contur și interesul este mare. Portarul de știri Sănătate Info lansează o campanie de informare pregăteai această temă. Campania va dura 2 săptămâni, timp în care veți afla ce feluri de lăstar și semințe germinate există, cum pot fi crescute în condiții casnice și apoi consumate, ce vitamine, minerale, proteine conțin și cât de folositoare sunt pentru organismul nostru. Tot prin materialele noastre veți face cunoștință cu oameni care s-au specializat în creșterea germenilor și lăstarilor, consumatori obișnuiți, vegetarieni și chiar oameni care au scăpat de unele maladii alimentându-se cu lăstar de floarea soarelui, ridiche, lucernă și cu germeni de grâu, hrișcă, dovleac, ori fasole.
A fost Sorina David de la esănătate.md. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.